ามาภาวนาแล้วก็กำหนดลมหายใจเป็นหลักลมเข้าก็รู้ว่าเข้าพอออกก็รู้ว่าออกนักพยายามระลึกอยู่เสมออย่าให้ลืมอย่าให้เผลอตัวรู้นั่นเขาเรียกว่าสัมปชัญญะตัวระลึกก็ตัวสติสองข้อนี้ต้องควบคู่กันไปอยู่เสมอพร้อมกับอัตปีหรืออัตปะความเพียรแพ่งก็เอาใจใส่จริงๆหมายความว่าแทนว่าใจไม่อยู่กับลมก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเที่ยวไปชมนกชมกาชมอะไรรออะไรเรามีงานที่จะต้องทำแล้วก็ดึงกลับเข้ามาให้อยู่กับลมอีกระลึกถึงลมแล้วก็รู้ลมพร้อมกันในขณะที่ใจเราอยู่กับลมจริงๆแล้วก็พยายามให้รู้ละเอียดที่สุดหมายความว่าทำยังไงจึงจะให้ลมของเราสบายที่สุดก็จิตใจของเราชอบความสบายแล้วก็เอาเป็นอุบายให้จิตใจของเรายินดีที่จะอยู่เกิดฉันทะความพอใจที่จะอยู่กำหนดดูสิว่าลมเข้ายาวแค่ไหนเป็นที่สบายของเราในขณะนี้เวลาออกยาวแค่ไหนเป็นที่สบายทดลองดูให้มันเข้ายาวๆให้มากที่สุดแล้วก็พยายามจับจุดว่ามันเข้าไปตรงไหนมันรู้สึกว่ามันเริ่มเอิดอาดไม่สบายพอจับได้แล้วก็เอาปล่อยมันออกไปอีกจนเรารู้สึกเนี่ยชัดว่ามันชักไม่สบายแล้วเอาปล่อยมันให้มันเข้ามาจากนั้นก็พยายามทำความรู้สึกให้ละเอียดที่สุดจนรู้ทันทีว่ามันเข้าพอแล้วออกพอแล้วก็มาพอนี่มันก็จะมีความรู้สึกพอดีอยู่ในตัวจากนั้นก็พอมันเริ่มมีอาการที่มันรู้สึกว่าสุขสบายแล้วค่อยให้ความสบายนั้นแผ่ทั่วตัวเรียกว่าฝึกทั้งสติทั้งสมาธิพร้อมกันทีเดียวปานของก็จะแยกออกว่าฝึกสติก็อย่างหนึ่งฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งแต่มันไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นสติก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิแต่สติติดต่อไปเรื่อยๆนั่นก็จากของเราก็ต้องเป็นสมาธิขึ้นมาด้วยพอเป็นสมาธิก็จะรู้สึกสบายโปร่งโล่งเรียกว่าใจของเราอยู่ไหนมากแล้วในบางคนพอเป็นสมาธิขึ้นมาก็จะรีบเร่งอยากจะให้มันเป็นปัญญาต่อไปเราจะเอาทั้งวิปัสสนาต่อไปแต่บางสิ่งบางอย่างมันแรงไม่ได้นะมันผลไม้ทั้งยังไม่สุกดีบางคนก็ว่าเอามีมะม่วงผลหนึ่งยังเขียวยังแข็งอยู่แสดงว่ามันดิบบางคนก็มาว่าต้องการผลมะม่วงสุกก็ต้องสีเหลืองแล้วก็ต้องเนียมนี่เราจะบีมันแล้วก็ทาสีจะให้มันเหลืองมันก็ไม่ได้เลยต้องคอยเอาใจใส่ดูแลต้นของมันต้นของมันว่ามันน้ำพอไหมปุ๋ยพอไหมมีแมลงมารบกวนไหมแปลว่าดูแลต้นเหตุปลายเหตุคือผลมันก็จะต้องดีไปเองมันจะเร็วมันจะช้าอันนั้นเรื่องของมันเรื่องของเราหน้าที่ของเราก็ดูแลต้นเหตุถ้าจะเทียบอีกอย่างหนึ่งเรากำลังขับรถอยู่ไปหาภูเขาที่อยู่ขอบฟ้าท่านบัวดูภูเขาอยากจะให้มันถึงเร็วๆบางทีก็ชนต้นไม้ไม่ถึงเลยสักทีหนึ่งรถเสียต้องไปซ่อมรถหรือดีไม่ดีมีคดีขึ้นมาก็ไปไหนไม่รอดนะไปชนคนนั่นชนคนนี้ทางที่ดีที่สุดเราก็รู้ถนนสายนี้จะไปถึงภูเขาแล้วก็ดูแลถนนให้ดีให้สติไว้กับถนนส่วนภูเขาไม่ต้องไปมองมันหรอกถ้าถนนถูกทางแล้วเดี๋ยวจะถึงเอง เราช้าช่างหัวมันเราก็รู้อยู่เราอยู่ในหนทางที่ถูกแล้วมีนักปราชญ์แนะนำมานานแล้วเพราะฉะนั้นให้สติอยู่กับถนนนี่ก็เช่นเดียวกันเราต้องการสภาพจิตที่มันพ้นจากทุกข์ทั้งหลายที่จะให้ถึงที่นั่นเราไม่ได้ดูสภาพจิตที่พ้นจากทุกข์เราก็ไปดูลมหายใจนี่แหละเวลาดูลมหายใจจะเห็นอะไรก็จะเห็นกิเลสของเจ้าของบางที่ก็ท้อใจขึ้นมาเอาเดี๋ยวมันกามฉันทะขึ้นมาขัดขวางพยาบาทเทนิเมทะความฟุ้งซ่านรำคาญวิชิกิจฉาความลังเลนี่เห็นแต่กิเลสไม่เห็นใจที่มันพ้นจากทุกข์สักทีก็นี่มันสิ่งที่จะต้องเจอในระหว่างทางจะให้มันกระโดดข้ามไปเลยมันก็ไม่ได้คือจิตที่ฝึกอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันกำลังฝึกสติฝึกสัมปชัญญะหมายความว่าเราเห็นว่าใจของเราหนีจากลมไปแล้วไปเที่ยวไปเล่นกับกามฉันทะต้องมีอุบายทำยังไงจะมาให้มันเพลินๆตามเรื่องนั้นทำมันรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มีปัญญามีอุบายพอที่จะเดินกลับเข้ามานี่เรียกว่าฝึกสติฝึกปัญญาของเราในขั้นต้นแค่อยากจะข้ามไปอยากให้มันมีอะไรมารบกวนเราจะเอาอะไรมาฝึกสติฝึกปัญญาของเราก็ต้องฝึกอยู่กับกิเลสไว้ก่อนกับนิวรณ์ไปก่อนทำยังไงจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้พอเกิดพยาบาทขึ้นมามันไม่พอใจคนนั้นอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวเขากำลังพยาบาทเนี่ยมันดีตรงไหนเนี่ยเขาเริ่มได้สติแล้วพอได้สติยังไม่พอบางทีถึงจะได้สติใจมันอยากจะเล่นอยู่เราก็ต้องมีปัญญาด้วยเข้ามาชี้เหตุชี้ผลว่ามันโทษของกับพยาบาทมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนใจของเรามันเกิดเบื่อขึ้นมากลับมาอยู่กับลมที่นี่อยู่กับลมมันไม่ใช่อยู่นิ่งๆเฉยๆเราจะมีที่เทียบพออยู่กับลมมันพอมันสบายขึ้นมาพอเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแซงอีกทีนั้นเราจะได้มีที่เทียบว่ามันใจที่เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้นะใจที่วุ่นวายเป็นอย่างนี้นะจะเอาแบบไหนอันไหนมันสุขสบายกว่ากันเนี่ยเรียกว่าใช้สมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาก็ค่อยฝึกสติปัญญาของเราไปเรื่อยๆตามขั้นตอนบอกว่าแหมมันเบื่อพวกนิวรณ์ไม่อยากจะเล่นกับมันแต่ก็เราถือว่าเอานี่มันขั้นของเราที่จะต้องฝึกไว้ก่อนเป็นโอกาสที่จะฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้มันแก่กล้าขึ้นมาพระพุทธเจ้ามันแยกดีแล้วเรื่องมรรคกับผลมรรคเราทำได้แต่งได้ผลมันแต่งไม่ได้ในระหว่างที่เดินทางอยู่ก็ต้องเจออุปสรรคเป็นธรรมดาตัวอุปสรรคนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องถ้าเราใช้แป่นนั้นมันจะเป็นเครื่องดำเนินของเราพอปัญญาของเรามันทันกับนิวรณ์เหล่านี้ได้นั่นมันจะเป็นสมาธิที่มั่นคงขึ้นมาปัญญาของเรามันพร้อมที่จะรู้สิ่งที่ละเอียดกว่านั้นอีกคือจิตใจของเรามันพอละความชั่วได้จะมีความชั่วหยาบๆจากนั้นจะมีความชั่วปานกลางจากนั้นความชั่วอย่างละเอียดจากนั้นไอ้สิ่งขนาดสิ่งที่เป็นกุศลเราก็ต้องละเหมือนกันในขั้นสุดท้ายขนาดมรรคก็ต้องละแต่ว่าเราจะรีบละไว้ก่อนในตัวยังไม่ได้เจริญให้มันมีขึ้นมามันใช้ไม่ได้หรอกมันคนยากจนเพราะว่าฉันละแล้วความร่ำรวยมันจะมีความหมายอะไรก็ตัวเองยังไม่มีเลยที่จะละจะละมันได้ยังไงแต่ยังไม่ได้ประโยชน์จากเงินจากทองที่ควรจะได้เราต้องขยันให้มันสร้างให้มันมีขึ้นมาพอมีขึ้นมาเรารู้จักใช้ใจรู้จักทำบุญทำทานนั่นแหละเงินทองของนั้นมันจะช่วยเป็นมรรคของเราต่อไปอีก ถ้าเรารู้จักใช้มันก็จะเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นก็หมายความว่าใจของเราก็ต้องสร้างกุศลธรรมขึ้นมาก่อนที่จะละมันได้ก็กุศลธรรมมันก็จะช่วยป้องกันจิตใจของเราไม่ให้ไปตกในฝ่ายชั่วนั่นจะเป็นเห็นลับมีดของเราให้ปัญญาของเราแก่กล้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องเจริญไว้ก่อนจึงค่อยละอยู่ในระหว่างทางให้ถือว่าอะไรเลยที่พูดขึ้นมาเป็นโอกาสที่จะฝึกองค์มรรคของเราให้มันแก่กล้าขึ้นมาไม่ว่ากิเลสประเภทไหนอย่าไปท้อใจหรืออย่าไปเบื่อมันโดยไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับมันเอาต้องเกี่ยวข้องในทางที่ว่าแก้มันบางทีก็แก้ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาให้มากที่สุดบางทีแก้มองดูเฉยๆมองดูหน้ามันมันก็เหมือนกับมันจะอายเราก็จะหายไปเองแต่ว่าอยากจะให้เป็นประเภทที่จะหายไปเองบางทีมันก็ไม่ยอมหายเรียกว่าต้องมีอุบายพร้อมต้องมีอุบายหลายอย่างให้ออกมาใช้ให้เหมาะสมก็เป็นการฝึกปัญญาของเราในอีกขั้นหนึ่งเราจะนิวรณ์มันเข้ามาอย่าให้มันท้อใจให้ถือว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างมรรคของเราให้มันมั่นคงขึ้นมาที่ตามหลักที่ท่านว่าผู้มีปัญญาเจออะไรมันใช้มันประโยชน์ได้เท่านั้นเราเจอกิเลสก็เอาไปกิเลสเป็นสนามรบของเราเป็นที่ฝึกปัญญาของเราเจอใจที่เป็นสมาธิก็เอามันเจริญขึ้นมาให้มันมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าทำถูกต้องตามหน้าที่สักวันหนึ่งเราจะต้องถึงจุดที่เราต้องการแต่จุดนั้นพอมาถึงแล้วมันไม่เหมือนกับมรรคเลยเหมือนถนนที่จะไปGrand Canyonเราไปดูถนนมันก็ไม่ใช่Grand Canyonมันก็ลักษณะมันไม่เหมือนกันเลยถนนก็ลาดยางสีดำเส้นยาวๆอย่างนั้นแต่ถ้าเราดำเนินตามถนนมันจะต้องถึงGrand Canyonจนได้ก็จะว่าถนนมันสร้างให้แกรนด์แคนยอนเกิดขึ้นมามันก็เป็นไปไม่ได้แต่มันจะถึงนะจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันอมตะธรรมใจที่พ้นจากความเศร้าหมองทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายมักไม่ได้สร้างให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นอสังขตะมันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแต่วันจะพาให้ถึงได้แต่มาใช้ว่าในระหว่างที่เดินตามถนนนั่นมันจะไม่มีอะไรเลยก็จะมีผักที่อยู่ริมทางอันไหนเป็นยาเราก็รู้จักใช้เป็นยาอันไหนเป็นอาหารรู้จักใช้เป็นอาหารเรียกว่าก็ต้องมีความสุขในระหว่างทางด้วยนี่สมาธิมันจะช่วยให้มีความสุขทั้งที่ตรงให้เรามีกำลังใจแต่ความสุขก้อนใหญ่นั้นพอมันถึงแล้วมันพิเศษมากทีเดียวมันเผ็ดจากความสุขในทางมรรคซึ่งไม่มีอะไรที่จะเทียบได้เพราะฉะนั้นตั้งใจซะหนทางมีคำสอนพระพุทธเจ้ายังมีเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีกำลังกายกำลังใจพอที่จะปฏิบัติได้จึงรีบเร่งสร้างความดีเท่าที่จะสร้างได้ จะได้เสียดายในภายหลัง